Lier Adalatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 8. noyabrı hepsinin çarşınma günü. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadan odol tədilikler ilen tanış olun. Olur ilen sizi men Səhra Qulamla bir tanıştır yarın. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların özünü ve öz yaranlarını qoruma üçin harbi gücünü dol dipkinde ulanmağa tayardığını aydıp Demiradı Koreya duyduruş verdi. Yönü ol konfliktin önünü alma üçin öz ünsünü harbi hareketlerden başka ähli qurallara ulanmağa gönüktürendiğini hem sözünün üstüne koştu. Demiradı Koreya tutuş dünyanın hareketini talep edeyen ähli mumu hoptur deyip 7 noyabrda Seul'de Trump Günorta Koreya'nın prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiyasında aýtdy. Biz Demiradı Koreýanyň biziň gurun, döredin zatlarymyzyň ählisine behim salmagyna ruhsat bermeris diýip Trump bellede. Mun Demiradı Koreýa ýadro we ballistik raketa programmalarından ýüzeýerse, onda özüniň we Trumpyň buýurdy, goşadyrna üçinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tasdiklady. Uwasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri kawullaky hususy telemerkede edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Uwasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkediň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini ma'lum etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem özlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada desine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın idiyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği haber verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiya Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Uvan Qulluğuna beren mağlumatında aittı. Geçen yıl Taliban toporunun amalaşıran bomba hücümünde Uvansa'nın İngulu hususu telekanalı Tolu'nun 7 işgari öldürülüpte. 7 noyabrda Qazaqstanda 23 adam şolsanda yurdun önkü iqtisadiyet ministri Kuandyk Bishimbayev para ve devlet emlakını uğurlamak ayplamaları ile il teşkili sud edilyar. 37 yaşındaki Bishimbayev şuylun yanvar ayında Qazaqstanın korrupsiya qarşı qulluğu tarapından tutsoy edilipdi. 31 oktyabrda geçirilen deslapkı sud dinlenşiginde ol özünün günahsizligini aydypdy. Şol bir wagtda onun bilen bir wagtda tutsoy edilen adamların bir näçesi özlerinin günahlydygyny boyun alypdylar. Soňky ýyllarda öňkü Qazaq resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip sud edilmeler bilen ýüzeýdi. Olorun käwirleri uzak möhletleyin türme tutsaglygyna hüküm edildi. Türme tutsaglygyndaky gyrgyz oppozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozalan jenayet işi bilen il teşkili resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňra gabat geldi. Hasanow 7 noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birinin girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň birinji gatynaky aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellede. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly henüz derňewleriň gozalmandygyny ma'lum etdi. Şuýlun avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaglygyna hüküm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyaseti milletçilik bilen qarşıdyryan Rus oppozisyon toporunun 6 agzası yurdun Sankt-Peterburg şehrinde ruhsatsız yürüyüş geçiren üçün 8 günden 33 güne çenli möhlet bilen türme tutsaglygyna hüküm edildi. Yadıcı ve siyasetçi Eduard Limonov'un yolbaşçılığına akı beylik Rusiya toporunun 7 noyabrda beren maglumatına göre toporun başkada 17 sanı agzasını pul cerimesi